Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Iktar mill-li dwejja, fomna Marija addolorata, għanna naraw il-fidi kbira tagħha. Li tibqa' iżżomm sod anke qudiem id-batijan u l-ħruxijan tas-salib. Għalhekk l-Istabat Mater fit-traduzzjoni Maltija tibda wieqfa kienet imbikkija. Wieqfa minkejja dak kollu li kellu ibattija mal-art imma tibqa' sħiħa fil-fidi. Ħanitolbu għal dan waqdin l-Ewkaristija. F'dan il-jum tanta għażiż għalina. Hu tiegħu narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb ħa niċċelebraw kif ixraq dawn il-misteri qaddisem. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirijieti ħtija tijaj, ħtija tijaj, bl-akbar ħtija tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija d-dajem verġni il-anġli u l-qaddisin kolla u lilkom ħuti biex titolbu għalijam il-mulej għalla tana. Iħenna li nalla li jista kollux, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu o alla meta ibnek intrefa fuq is-salib intrit li jommu tiqaf ħdejhu dbati miegħu għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen. L-ewwel qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk alla umana min jista' jkun kontra tagħna? U li jonqas lill-ibnu stess ma' ħafira imma ta' għalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża il-mażulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikhom. Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-erra, it-tiġrib, ix-xabla. Bħalma hu miktub. Minħabba fik il-jum kolla jikkondannawna għal-mewt, jodduna bħala naċ għal-qatla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa, bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la iż-żmien ta' issa u la tal-li ġej, la setat, la l-għoli u la nqas il-font. U ebda ħilqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu sidna. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt.
Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt.
Inħobbok mulej qowwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi fortizza u ħellis tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u t-tarka tiegħi. Għawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi, ngħidu fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Imwieġ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża' werruni, ħbula ta' imwieġ dawruni, ġbik tal-mewt imqalleb fuqi, ngħidu fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt, tlabt l-għajnuna l-Alla tiegħi u semma leħni mit-tempju tiegħu. Fudnej waslet lajta tiegħi. Ngħidu fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Inqumu bil-wieqfa. Sultana tas-sema u sit id-dinja kienet wieqfa imbikkija ħdejn is-salib ta' Sidna Ġesu.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, ommu, oħtommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hemmu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hemmi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Il-kelma tal-mulejn. Din ix-xena tal-Kalvarju kienet is-silta tal-Vanġelu illi nhar is-Sibt li għadda immedita fuqha il-Papa Franġisku meta kien fostna ġewwa Tapinu. U kif il-Papa San Ġwanni Pawlu it-tieni kien ħallilna wirt kbir ta' kliem għaddejs meta kien fil-gżira tagħna ta' Għawdex f'Mejju tal-1990, hekk nhar is-Sibt li għadda il-Papa Franġisku ħallilna teżor ieħor. Mhux biss ta' kliem, imma ta' impenn li għandna nieħdu bħala insara li ngħixu f'dan il-pajjiż illi jaf is-smieħ tal-aħbar it-tajba tal-Vanġelu ta' Kristu propju lill-Apostlu tal-Ġnus missierna San Pawl. U din ix-xena tal-Kalvarju għalilna il-Papa tpoġġi lilna bħala il-werrieta ta' dak l-impenn li riet iħalli Kristu lid-dixxiepli tiegħu li nieħdu ħsieb xulxin li jmorru lura għall-oriġni tal-fidi tagħna. U spjega il-Papa x'ritt jgħid meta qal jmorru lura għall-oriġni tal-fidi tagħna. Għalilna ma jfissirx li ninsew dak kollu li ġara mill-ewwel żminijiet tal-Knisja sal-lum għaddew il fuq minn 2000 sena. U l-Knisja għamlet passi kbar il-qudiem fl-evangelizzazzjoni, fit-talim, fix-xandir tal-aħbar it-tajba. U allura ma jfissirx li mmorru lura fiż-żmien u nneħħu l-affarijiet kollha li l-istorja tal-Knisja tatna minn dak iż-żmien l-hawn. Fil-bidu ma kienx hemm knejjes bħal dawn, u allura li mmorru lura fil-bidu għall-bidu tal-Knisja ma jfissirx inneħħu l-knejjes, inneħħu hekk, inneħħu hekk, nibdew niltaqgħu ġa djar tagħna bħal ma kienu l-ewwel insara. Le, x'ifisser għalilna l-Papa? Ifisser li aħna immorru għall-eruq tal-fidi tagħna. Jiġifieri li nkunu nafu u ngħixu aħjar. Il-fidi tagħna Werrab tatana ma Kristu. Dak l-importanti. Issa jekk ikun hemm bżonn li niżbru xi ftit mill-affarijiet li għandna irridu naraw u tagħna dall-impenn il-Papa biex naħdmu fuq. Jekk għandna insibu metodi, mezzi, toro oħra kif nevanġelizzaw, jiġifieri kif inwasslu l-aħbar it-tajba lill-oħrajn, irridu nagħmlu dan ukoll. Illa għaliex qalilna l-Papa il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza u li twassal il-Vanġelu ta' Kristu l-aħbar it-tajba tiegħu dan qed nagħmluh imma rridu nagħmluh bi-spirtu ikbar u aktar profond fil-familji tagħna. Fil-Knisja tagħna. Meta hom tieħu lill-ulieda il-Knisja. Meta l-om u l-missier bl-eżempju jgħalmu l-itfal li jfisser xi fisser tiċċelebra l-Ewkaristija. Meta bħala komunità parrokjali aħna nibirku bil-qiegħda bħal ma għamilna issa u nagħtu l-ħin biex nisimgħu il-kelma t'Alla, aħna qegħdin ngħixu l-evanġelizzazzjoni li trid wassalna, qalilna l-Papa, biex tant tinbidel qalbna li naslu li nkunu b'dirajna miftuħa biex nilqgħu lil xulxin u lil barrani. Biex nkunu tajnuna għal xulxin. Ma ħallilniex impenżajr il-Papa u għadna rridu niżlu iktar fid-dettall eżattament ta' x'qal nixtarruh u nagħmluh tagħna ngħixuh u mpoġġuh fil-prattika. Mhux affarijiet kbar, imma affarijiet importantissimi. Ħalli il-fidi tagħna ma tkunx sempliċement oxra ta' barra imma xi ħaġa profonda. U jien nemmen li kollha kemm aħna jien li qed tisma' jien li qiegħed hawn li qed tiċċelebra li qiegħda titlob din ix-xewqa u dan l-impenn għandna kollha kemm aħna. U għadmir tagħna wkoll ir-rgħajja tagħkom illi immexxukom bl-eżempju tagħna u nħallu lil Kristu jmexxina. Biex quddiem tant sfidi li qed tagħtina l-ħajja, tant irjieħ li qegħdin jonfħu kif spjega l-Papa f'diskors eċċellenti li kellu fil-Palazz tal-President. Meta semma tant irjieħ li qed jonfħu fuqna mit-tramuntana min-nofsinhar, mill-vant, mill-punent. Ma tħossukomx qegħdin ngħixu f'dinja fejn donna ma nafux se jiġri lanqas tal-lejl dak li qed nisimgħu tant kefrija, tant taħwit sewwa. Ma nħallux dan ibeżżana. Nagħmlu l-kuraġġ f'Omna Marija. Wieqfa kienet imbikkija. L-om ħdejn bina fid-dbatija. Taħt salib, fuq salib mdendel. Wieqed hemmhekk. Miegħu taħt is-salib. Wieqfa għax qed temmen. Soda għax qalba marbuta ma' Ġesù.
u vekk rridu nkunu aħna. Sodi għax marbutin ma' Ġesù. U għanna lila bħala dik li tieħu ħsibna. Ħanejdulu grazzi lill-Mulej. U nħalluh imexxina mit-toroq li waslu għal għandu u għal paċi tiegħu. Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Bil-wieqfa nresqu it-talbit tagħna lill-Mulej bl-interċessjoni ta' omna Marija. Nitolbuk Mulej għall-Knisja biex kompli tkun għaddejja tal-imħabba tiegħek u ħabbara tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għall-mexxejja tad-dinja biex jarfu jiddawlu minn dak li jġib il-paċi, il-ġustizzja u l-ġejt tal-bnedmin. Nitolbu. Nitolbu kmulej għal dawk li għaddejjim momenti ta' dbatija, anke fostna. Il-firda fil-familji, il-firda ta' xaħat ta' zejs li ħallina. Dawk li għaddejjim dbatija tal-gwerra, tal-mart, u ta' dbatija toħra, li jidru li ma jidrux. Mulej, ejn li tant persuni ikunu sodi bħal-ommuk u permezz tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Mulej biex tilqa' fis-saltna tiegħek ta' dejjem lill-għaddejja tiegħek Ġanni u Karmela Zoppardi u Sunta Falzon li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa u l-erwieħ kollha li ħallew dan il-wied ta' dmuħ. Nitolbu. Ħanamlulek talba Mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Biex dak il-wir ta' Ażiż li ħallilna il-Papa Franġisku ta' impenn fil-fidi tagħna, aħna niskopruh u ngħixuh. U fiskiet nitolbu. Fiskiet ukoll nitolbu ħafna għal paċi. Inresqu it-talb tagħna l-interċessjoni ta' Omna Marija u flimkien ngħidu. Qaddisa Marija Ommalla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Kint mulle ta' din kulxi tirtajti tal-ħobx u tal-arċ u l-bidem li minnu sirina l-ħobx tal-ħajja. Kien mulli tal-li
inqumu bil-wieqfa.
Ittalbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Il-qalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja tismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Għat tifħir ta' ismek u Alla ħanin. Ilqa' t-talb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek ġieħ il-Verġni mqazza Marija li x'in kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù. Fil-ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala omm l-aktar twajba tagħna bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Għaliex int fl-erf tal-providenza tiegħek rid li omm ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib. U hekk ittemm ix-xbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida. Biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub, hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkolna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqgħet b'imħabba ta' omm lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien. U hekk temmet il-misteru tal-omm sijhom. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja l-Arusa ta' Kristu. Il-Knisja li hija u tikkontempla l-omm Verġni qalbina iżomm sħiħa il-kelma li tat lill-Arus tagħha. L-anbeżza mit-teddid u lanqas infarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli u ffer kbir infaħruk u intennulek.
Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċti Mewitu l-art mimlija l-gloria tijie Sanna flula tas mewit imbirek minġej kisem
Għaddis tassew int mulej. Inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesù Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħan il-ħobs rad il-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Eku kol wara l-iklam ħal-kalċi, reġa radd il-ħajr tali d-xibli tijow u għal, ħudu u ixorbu minnu il-kull, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerret għalikum u għal bnedmin kullam, għal maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tijaj. Danu il-misteru tal-fidi.
Salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qaw min tijek inti fdejtna.
Għalek, aħna unamlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qaw min ta' sidna Ġesu Kristu, Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradu lek ħajr għax oġobok til-qana għawn u d-diemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisa tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-ministri tijek kollam. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin li jintsejjaħ tal-għandek, Ġanni u Karmela Zoppardi u Sunta Falzon, u fħutna l-mejtin kollam. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tijek, ħen għalina il-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni jimqazza u Malla Marija, ma San Giuseppe il-raġel ġust postli, San Franġisk tas-Sisi, San Ġorġ preka u l-qaddisin kollha, li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom. Infaħruk u mberkuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talilek għalla missier li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Biex nejxu sewwan il-fidi tagħna, irridu nfasslu u nimmudellaw l-istil ta' ħajja tagħna fuq dak li jitlob minna. Ħanitolbu dan l-interċessjoni Tomna Marija, li kienet ta' bil-ħaq dixxieplu fidila ta' bina Ġesù u bl-istess kliem li għallimna hu infaħru lil Alla u nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru lill-minuħat jalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħilsa d-dejjem mid-dnub, mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jissimu l-għada li jintrit fija, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Paċi
magħkom.
danu l-ħaruf ta'alla, danu li neħidnu biet ta' dinja. Ħenjien dawku ma' mistidna, għallik la tal-ħaruf. Grazie, Signor Allam. Naturauk o Gesù Wimberkuk. Nitolbu. Issa lit arbinna mulej, bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċċa kontana nitolbuk, biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Imqatsa Marija, intemmu fina għal-ġid tal-Knisja, dak li jonqos mit-tbatijiet ta' Kristu, li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom u jqaddiskom. Alla li jista kollox, il-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. Għal-Ministri se rikunawni il-Rosarju ta' Duluri, issa u imbagħad fis-seba' ikolna l-aħħar qudiesa għal din il-ġurnata.
Okay, I can be.